50 languages.
21.
گفتگوی کوتاه 2.
Conversa 2.
شما از کجا می آیید؟
De onde é que você é?
از بازل؟
De Basileia.
Basel در سوئیس است.
Basileia é na Suíça.
می توانم آقای مولر را به شما معرفی کنم؟
Posso apresentar-lhe o Sr. Müller?
او خارجی است.
Ele é estrangeiro.
او به چندین زبان صحبت می کند.
Ele fala várias línguas.
شما برای اولین بار اینجا هستید؟
É a primeira vez que está aqui?
نه، من سال گذشته هم اینجا بودم.
Não, já estive aqui no ano passado.
اما فقط یک هفته.
Mas só uma semana.
از اینجا خوشتان می آید؟
Gosta de aqui estar?
خیلی خوب است. مردم خیلی مهربان هستند.
Gosto muito. As pessoas são muito simpáticas.
و از مناظر اینجا هم خوشم می آید.
E também gosto da paisagem.
شغل شما چیست؟
Qual é a sua profissão?
من مترجم هستم.
Sou tradutor.
من کتاب ترجمه می کنم.
Eu traduzo livros.
شما اینجا تنها هستید؟
Está sozinho aqui?
نه، شوهرم هم اینجاست. نه، خانومم هم اینجاست.
Não, a minha mulher também está aqui.
و آنها هم دو فرزند من هستند.
E ali estão os meus dois filhos.
لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.